Men det noe om at man detter ganske fort inn I hovedpersonen 16 år, og bare rett inn I det der forferdelige hjemmet med disse foreldrene som oppfører seg merkelig. Ikke nødvendigvis sånn, ikke sånn skrekkfilm merkelig, men folk, man får en sånn uhygge med følelse med en gang.
Hei og velkommen til Sølvbergets podcast. Vi som snarest inne med en ekstra episode fordi at det snart påske, og det står I bibliotekloven paragraf 37 at da må alle I bibliotek anbefale krim. Så det skal vi gjøre. Jeg heter Åsmund Oddnøy og sitter sammen med mine kollegaer Nina Bakke og Thomas Robert Gustafsson. Jeg har fått kritikk for måten jeg uttaler svenske navn på før. Du har ikke noen sånn von inni der også? Thomas Robert von Gustafsson den andre? Eller
sånt. Nei. Men jeg Robert den femte, tror jeg. Jeg tror at de heter Robert lenge I min slekt.
Wow.
Ingen som vet derfor.
Og din sønn heter ikke Robert? Jo. Han gjør det?
Ja, I andre navn. Nei, jeg trodde min pappa skulle bli veldig glad for at jeg opprettholder familietradisjonen. Han bare, ja.
Slekten verst, så det heter.
Ja.
Ok, vi skal selvfølgelig snakke om krim, svensk krim og en italiensk thriller, har jeg hørt at det. Men vi begynner I et annet hjørne, nemlig med vinneren av kritikerprisen 2023. Jeg har skjønt at I hvert fall du, Thomas, var enormt begeistret for den. Nina, kan du nikke hvis du
var begeistret? Ja, jeg var også enormt begeistret.
Du skulle se enda mer begeistret, var det?
Enda mer.
Okay, så her har vi I enda mye begeistring for Vigdis Hjorts roman Gjentakelsen. Hva var det med denne boka som traff dere så voldsomt?
Når vi snakket om å spille inn dette, så vet jeg ikke om hun hadde vunnet den prisen, eller?
Jo, det tror jeg.
Ja, det skjedde når vi var I Tromsø.
Ja, så det var kort tid siden.
Stemmer. Mm. For det føles, nu når vi sitter og snakker, så det føles som nesten litt overkill, fordi at den sikkert har blitt snakket mye om, og det jo Vigdis Hjort. Men ja, for min del så føles det viktig å snakke om den, fordi at Vigdis Hjort en av de få forfatterne. När jag skrev på Instagram skrev jag en av de bästa norska författarna men hon är ju en av de bästa författarna punkten syns jag och hon snackar om så tunga och allvarliga ting men på en sån väldigt lättillgänglig måte du tänker inte vara en avancerad läsare liksom det är inte som att läsa Jon Fosse detta är väldigt tillgänglig men hon snackar om så en ting som kan ha rammat alla eller som alla känner någon som det har rammat på måte med Jag syns bara hon är så hon gör allvarliga teman så lätt tillgängligt för absolut alla och även avancerade läsare får mycket ut av det på något sätt ja.
Ja, den sista är ju väldigt tung.
Mm.
Jag gick igenom och så om det var någon sån artiga böcker hon har skrivit också och det är det ju. Det är någon av hennes böcker som är lite lättare I tema. Men ja, man och så blir man liksom sugd in I historien med en gång och så är det ganska slitsamt att läsa den. Det är ju Man blir, det jo en veldig tett bok, den jo veldig liten og kort, og så det, jeg snakket om hvor klaustrofobisk det i denne historien, men den ganske almennyldig. Altså, hvis man har familie, som de fleste har, så vil man kanskje kjenne igjen trekk.
Når jeg leste den, så sendte jeg meldingen om den til deg, og det var et av ordene jeg brukte, var sånn klaustrofobisk, litt sånn 1984-følelse. Huvudpersonen det hennes mamma som är en extremt kontrollerande person då. Jag sammanlinjer med 1984 för att allt blir övervakat och ställt frågor till och snudd om alltså snudd runt och tolkar på fel måte. Så hon måste snika sig runt och hon ja.
Jag gör helt vanliga ting så ja. Mamman är helt koko på I og overvåke og passe på og si fæle ting. Og, ja.
Hvis vi tar litt sånn, rammene rundt, hvor gammel denne hovedpersonen, og når foregår boka sånn i historisk sammenheng?
Hun 15-16.
15-16. Og så det da vel, altså, Vigdis Hjort alder.
Ja, 60-70-tallet, noe sånt.
Ja, noe sånt. Ja. Slutt. 70-tallet kanskje, begynnelsen 80-tallet, det noe rundt der.
Og så det, hun begynner med å snakke om seg selv I nåtid, altså I vår tid, og så minst tilbake på en måte, og det er et veldig bra grep, fordi hun skriver om seg selv, om sin egen forfatterkarriere for eksempel, at hun skriver om at hennes foreldre får mer og mer panikk etter forverret av hennes utgivelser, og det synes jeg var veldig... intressant måte att se det på att de ser hur det beveger sig hen mot en att hon gör sig fri på något sätt från det här locket de har lagt på. Och så ett av de frågorna du har sänt på förhand är ju hvordan henger boken sammen med hennes tidligere bøker.
Jeg liker at du overtar rollen din, bare, ja. Du blir en slags AI som bare tar plass på
den. Bare pliplom. Så det, jeg føler at det, du behøver ikke å lese noen ting. Og ja, et annet dine spørsmål er hvor man skal begynne å lese. Men,
jeg bare går ut, jeg skal bare svare på de spørsmålene
jeg har sett. Ja, ok, jeg har det da. Så jeg synes at den henger veldig sammen med arvemiljø. Den på en måte kommenterer direkte arvemiljø uten å nevne den titelen da.
Og er mor død.
Ja.
Altså, den har jo hele, den er jo en, det er jo en gjentagelse av liv og diktning,
ja.
Som kommer igjen her i en veldig fortettet utgave.
Ja, det er jo de samme temaene på en måte, men hun selv tar jo opp, og det har jeg ikke tenkt på før nå, for jeg er jo litt kort, at gjentagelsen, den heter jo gjentagelsen til og med, men at den historien, at hun egentlig nærmet seg den i hele sitt forfatterskap, og at foreldrene har merkt det, og hun sier jo at de har lest bøkene, og gitt tilbakemelding om, var det nødvendig, liksom, hele tiden. Og så at de, ja.
Men hun har vel ikke hatt, men det er mulig at de har kontakt, sånn at de sender postkort, jeg vet ikke. Hun har vel ikke hatt kontakt med den familien på en stund. Men hun startet jo veldig sånn mildt i en del av de første bøkene, og selv om de nok kanskje har selvbiografiske trekk, så er de jo likevel ikke så dypt pløyende som de siste utgivelsene har vært.
Mm.
Så det er god grunn til å forstå at familien har bare sittet og tenkt, nå skjer det.
Mm.
Og nå skjedde det.
Men Vigdis Hjorth har jo skrevet i dette terrenget før, som dere sier. Hva er det som gjør at du kan skrive så sammenhengende bøker og likevel begeistre hver gang hun gjør det? Altså at folk ikke sier at, jeg vet du hva, nå dette ligner veldig mye på det vi har lest i mange år allerede.
Dette er en gjentakelse.
Dette er en gjentakelse, for det er jo kanskje den første kritikken en forfatter kan få fra omgivelsen at det går litt i samme spor. Men gjentakelsen er jo en roman som har fått enormt god kritikk likevel. Kan dere, for folk som ikke har lest Vigdis Hjorth, kan dere si noe om den språklige stilen hennes?
Ja, jeg tenker jo at grunnen til at, altså på første spørsmålet, grunnen til at det er en gjentakelse og folk er mer enn veldig fornøyd med det, er jo at det hele tiden er nye, altså det er jo ikke nye synspunkt, for hun forteller jo hele tiden, det er jo alltid en jeg-person som ser dette her, men det er noe om at man detter ganske fort inn i hovedpersonen 16 år, og bare rett inn i det der forferdelige hjemmet med disse foreldrene som oppfører seg merkelig, ikke nødvendigvis sånn ikke sånn skrekkfull merkelig, men folk, man får en sånn uhygge følelse med en gang, og så er det jo veldig, det er en veldig sånn fortettet, så jeg husker at jeg måtte ta pause, for jeg ble litt sånn, det var så, det går litt sånn, det går så hurtig, og hun skriver på en sånn spenningsmåte å skrive på, så man bare venter på at nå kommer det et eller annet, og det er kanskje det at hun setter leseren ganske raskt inn i denne bokens perspektiv. Men det har jo vært, tidligere har det vært sånn Vigdis voksen som ser på det, og så har det vært nå var det plutselig rett inn der. Det er jo fascinerende at man klarer, eller at hun, det er sikkert derfor hun er så utrolig god, at hun klarer å skrive den samme historien på ny, og det er likevel noe helt annet.
Jeg føler at det med repetisjon er jo bare et problem om man ikke er flink nok som forfattere, mens Vigdis Hjorth er helt enormt flink, og jeg synes at Jon Fosse, som akkurat fikk Nobelprisen, det, hele hans grej er repetisjonen, sant? Så jeg synes at det er ikke en innvending egentlig, fordi at det blir som en helt ny ting. Dette er en helt ny bok, som jeg...
Og så er det forskjell på perspektivet Vigdis et eller annet 50 og Vigdis 16. Hun klarer jo at det er helt... man tror veldig på Vigdis 16, eller hva hun heter.
Ja. Og boka som kom året før hette jo 15 år,
ja.
Og nå kommer gjentakelsen som handler om en 16-åring. Kan vi gjette hva neste bok kommer til å handle om?
Men er det føltes jo ikke som samme person helt?
Eller? Nei, jeg synes ikke det var den, og jeg ble jo lot meg ikke fascinere av 15 år. Jeg synes det var en sånn...
Nina?
Et hvileskjær.
Jeg synes at den siste lille delen av 15 år gjør hele boken verdt det. Liksom, at den crescendo den slutter med, er Vigdis Hjorth oppe der liksom. Men ja. den tog veldig lang tid på å komme dit
liksom. Det for de som har lest boken ut.
Ja. Og Nina, du som en språkkvinne, kan du forklare begrepet hvileskjær for våre unge lyttere, hvor det kommer fra?
Nei, jeg vet ikke hvor det kommer fra, men vanligvis i litteratur og andre type kunstneriske ting, så det jo mens man bare sender ut noe mens man egentlig holder på med noe annet, og man bare har litt sånn pause.
Thomas, hånda i været.
Ja, nå det sånn at jeg har to bilder i hodet samtidig av hvileskjær. Det ene at du på vei å svømme inn til land, og så finner du et skjær som du kan gå opp på og hvile mens du drukner, eller så det den rare sporten som bare Norge og Japan og Nederland holder på med, sånn lang skøyting, at du liksom kan skli.
Ja, det det selvfølgelig.
Ja, jeg tror det kommer fra skøyteløp. Okay. Ja. Så når skøyteløperne ikke sparket fra alt de hadde, de bare holdt seg i riktig retning før de tok neste ordentlige skjær. Jeg tror det et skjær kom fra skøyting.
Ja.
Ok. Dere, selv om din svømming var også litt fin, da, for da har hun bare svømt og sittet på et skjær og bare sendt ut en bok.
Dere kjære kyndige der ute får sende oss en melding for å oppklare hvileskjær hvis vi har tatt feil.
Hvilken adresse det?
podcast@solveberget.no for utdyping av kjær morfologi. Bare helt til slutt da, denne vant kritikerprisen, mens det var Frode Grutten som vant Brageprisen i en lignende kategori for 2023. Dere er jo begge tungt inne i prisbransjen selv, som jurymedlemmer av kanseliet i bibliotekets litteraturpris. Hva har størst prestisje? Brageprisen eller kritikerprisen? Eller er det bibliotekets litteraturpris?
Etter hvert så er det nok sikkert det siste, men kritikerprisen er jo, jeg vet ikke hvordan det er for forfatterne, men for folket så mistenker jeg at kanskje Brageprisen, fordi Brageprisen er jo bibliotekarer og litteraturvitere og folk som har stemt inn, og kritikerprisen er altså kritikerne. Og når jeg gikk gjennom listen over de som hadde vunnet, og kritikerprisen ble startet i 1950 eller noe sånt, så den er jo gammel, Brageprisen er 30 år gammel, så var det jo kanskje mer folkelige bøker på Brageprislisten, hvis det går inn.
I det senere også?
Ja, altså Vigdis Hjort er det tredje gang hun vinner kritikerprisen, så hun var som et godt unntak, men det er nok en del vinnere der som kanskje ikke er sånn ti på topp i bokhandler og bibliotek type lister. Så det er mulig at for Vigdis Hjort selv er det kanskje kulest, men det er jo noe med at folket, leserne, er jo mer på Brageprisen.
Jeg også føler at Brageprisen er en mer tilstedepris i hverdagen på en måte, at det er noe som det står om mer. Jeg vet ikke helt om det er sant, men min sterkeste forhold til Brageprisen er at år nummer to, ett eller to, i bibliotekets litteraturpris, så måtte vi flytte dato for utdeling av bibliotekets litteraturpris, fordi at det hadde satt seg på samme dag som Brageprisen, og vi følte at det var vi som hadde tapt på den tingen.
Ja, dere er jo new kid on the block, enn så lenge. Vi må gå raskt videre til en bok som heter Skygge i snøen, og om den har jeg lest at det er en thriller. Er det en riktig beskrivelse?
Nej, jag syns det är en krim.
Vad handlar boken om?
Ja, jag vill bara säga en sista setning om Vigdis Hjort, så följer den passar in i det här krimtemat, för den, så som du nämnde lite då, att den är väldigt intens. Den är mer som en thriller nästan, följer jag. Men Skygge i snøen är en bok som det var, du spør om hur jag fant ut av den, för det är en väldigt känd bok, och det var för förläggaren som heter Gursli Berg. Bara nämnde, skrev nog om den, att nu har vi gett ut den här boken, så alltså liksom läste jag om den, så var det en krim som är satt till Auschwitz. Och jag bara, det kändes så crazy att jag måste bara, jag sände melding till henne och spurte om jag kunde få ett läsexemplar. För att jag tänkte att enten ett katastrofe, eller så är det väldigt bra, för Gursli Berg ger ut bra böcker. Det är inte någon sån det trängs en kvalitet bak det liksom. Så jag bara, hur har hon klarat detta? Och så är det bara otroligt bra. På min Instagram har jag skrivit att det är akkurat som att en av de bästa Agatha Christie-böckerna är satt till att utspela sig I helvete liksom. För den, den har det där kosliga gammeldagse och hyggliga folk samtidigt som settingen ju är det värsta platsen I världen någonsin på något sätt. Och för de av oss som har varit på besök I Auschwitz så ser man, är det väldigt lätt att se för sig. För det är en, den där kontradiktionen mellan vad som har skett där och hur fint det är förfärdligt I sig själv. Det är vackra gamla hus och vackra gamla träd och det är motbydligt, extra motbydligt att det är så fint på något sätt runt omkring det. Sånt.
Men ta oss in I intrigen här, för I Auschwitz så blev det ju drept tusenvis hver dag.
Mm.
Hva det som gjør at en, hvordan kan en legge et drapsmysterium dit og måtte, en krimroman sin, sitt premiss jo at det har blitt begått et drap og det drapet har på en måte rokket ved normaliteten og normaliteten må gjenopprettes ved at vi finner ut hvem som har drept vedkommende mens Auschwitz jo det høres nesten litt perverst ut å legge et drapsmysterium dit. Altså, ja. Det fort å trå feil som forfatter ja, og bli totalt smakløs.
Ja, og det var det som lokket meg sånn, at jeg bare, ja. Hur har de klart denne balansegangen?
Ja, og hvordan klarer de det?
Men du tar gjør mistrykt å tro at tyskerne som drev Auschwitz mente at alle mennesker var likt, like mye verdt. For det jo tydelig I denne boken, umiddelbart, en av de første sidene, så det en vakt som begår drap bare sånn I forbegående. Så det är drap hela vägen. Men det drapet som det gäller här då är en av lägena som jobbar I Auschwitz. Och den som ska lösa det är en vanlig politiman som har blivit politiman för att han vill rätta upp I något I sin fortid på en måte. Så han är på en måte en sån traditionell krimhelt med en, sina personliga problem och en historia som gjort att han vill hjälpa till liksom. Och så är en sättning då att han lever under Hitler-regimen då. Så han blir sent som en ordinär politietterforskare för att lösa drapet på en av lägena I Auschwitz.
Ja, och hur ska klara när gör typ vittnesavhör och sånt I ett miljö där vill tro att normaliteten är försvunnen för längst. Alltså
ja. Men jag syns också att hon gör det så bra för att hon påpekar ju också I boken själv är liksom på något sätt självbevisst på detta och även de som bor de säger välkommen till helvete säger de till han på något sätt även nazisterna själv vet ju att detta inte är normalt sant och att han det är ju inte en överraskning detta säkert att han är ju och han är ju en sympatisk politiman och ja det hade varit vanskligt att ha en politiman som också var nazist och att ville läsa den boken så han här är en sympatisk man då så du håller med vad spurte du om egentligen
Nej alltså lite av en vanlig krimromans förlopp är ju att du har ett nog så stabilt miljö och så ska du intervjua alla som finns runt där om vad såg ja. Du den dagen och hur var vädret och vad snackade de om och så vidare. Men jag vill tro liksom att I Auschwitz så finns det ju ingen något som liknar på en förnuftig kvardag som så vi uppfattar det. Så det verkar som ett univers hvor allt bara flyter I utgångspunkten och driva kriminal efterforskning I ett sånt miljö verkar för mig omöjligt.
Ja, alltså det löser de ju genom tyskarna är på något maniskt upptagna av rutiner och orden och allt ska vara sån och sån och sån. Så det är ju folk som sitter med byråkrati och samlar in tänder och allt möjligt sån helt absurda ting. Så att det är det han förlitar sig på men samtidigt så är det sån han kan inte bruka en jöde som vittne. Och det får en tydlig besked med en gång men det här är ju en jöde som sagt detta det är ju inte värt någonting och det bör inte du ens nämna mer från och med nu för då kommer du inte ha en karriär längre liksom. Så att han får mycket information från fel personer och må finna någon annan som kan säga detsamma eller finna små spår och så är det lite sån Forrest Gump grej med att vi möter Mengele för exempel som är lite sån ja det kunde det var inte nödvändigt kanske för han är bara en bifigur men det är ju ett väldigt känt namn då han forskar på tvillingar och sånt och det är en stor del av intrigen här I boken är den forskning på tvillingar som de
det är väl forskning I väldigt starka hermetegn det
Ja de det är väl
så det man ska ha på hermetegn ut
Ja det minner ju mer om sånt som onda gutta gör med fluer på något sätt rycka av ben och sånt det är ju mer det de egentligen gör sant
ja.
Men forskning I hermetegn då mm. så mm. ja jag tror det som gjorde så intryck på mig också är att den är så fin selv om den utspelar sig i detta på en måte. Så men här har vi det samma med att om en författare är god nog så kan man skriva om allt.
Men bör den komma med sån trigger warnings för efter att Thomas fortalt om Noah intron I den boken så har jag tänkt och som om inte Auschwitz och Mengele var nog så är det det har lagt till ett par sån extra ja, för att bara för att få
Noe av det första som sker I boken. Ja, en av det första som sker I boken är att en Gestapo eller SS officer dräper en baby på tågperrongen in till Auschwitz. Men på en måte det är lite rart att snacka med dig om krim för du är ju krimdronningen här, men du är väldigt känslosam också. Men jag känner att det som gör att det blir vondt att läsa om barn som har det vondt är att du lär känna barnen och de barn som du lär känna har kanske inte det så vondt här på en måte om du känner.
Ja.
Så jag tror att du hade jag tror du hade likt det. Ja. Okay. Ja.
Mm. Den heter alltså Skygge I snøen och är anbefalt för alla som är intresserade I krim och andra världskrig och med ett humanistiskt tillsnitt som jag har skönt på dig.
Ja, alltså jag bryr mig absolut inte om andra världskrigen och jag läser inte krim så för mig så är detta bara helt enkelt en bra bok som är väldigt spännande och I tillägg det visste jag inte om förrän efterpå men författaren har en historia en familjehistoria också som att hennes oldefar eller bestefar var I Auschwitz. Så det är också en sån personlig connection där då.
Mm.
Hon är från Italien men bor I Berlin nu.
Ja.
Så jag syns bara helt enkelt en väldigt bra bok.
Nettopp.
Mm.
Och vi ska hem igen så de säger på nyheterna eller nästan I alla fall vi ska till Sverige och
vi ska hem igen.
Hem igen. Nina, nyligen utnämnt krimdronning på Sølvberget. Vi ska snacka om boken som heter Skred och då börjar det rycka I påskemusklerna mina. Är det snöskred vi snackar om här eller är det andra typ av metaforiska skred eller jordskred?
Det är ett jordskred och så är det så det är lätt påskrelaterat med att det är I året men det ja det är ett jordskred och så är det ju mycket mänskliga skred så det är ju över absolut metaforerna bara. Renner ut där.
Mm.
Och så är det ju idag det är ju fascinerande och jag är ju jätteglad I svensk krim också, men det är ju fascinerande hur förfärligt det är att bo I utkantsverige. För det är kjipe folk och det är sturslig och de är fattiga och det drepes ju över flatt.
Ja.
Så det här jag nämnde för Thomas igår att det säkert inte är någon sån Noen turistkontor runt omkring I Sverige må jo være fortvilet over at nok et sted blir brukt som åsted for forferdeligheter og traurigheter. Og her det altså Åre som vil lære noe sånn...
Men unnskyld meg, Åre, ja. Det har jeg jo sett på TV. De har utforbakker der. Det jeg tenker dette liksom Sveriges svar på Tyrol. Eller litt
ja, det det jo.
Der ja. Det litt sånn glam I skauen.
Det veldig glam I skauen for de som kommer til og der I ferier og sånn, der det, virker det som, for det, I denne historien så har man tre grupper av mennesker som man forholder seg til. Man har glemfolket, og så har man den utrolig slitne, middelalderende, oppgitte, livstrøtte journalistkvinnen. Vera som da bor I over togstasjonen I en forferdelig leilighet. Alt bare så grått og trist og fullstendig realistisk kanskje også viktig å si. Dette gjenkjennelig.
Men ja, altså nå har jeg bare lest, dette nummer to I denne serien
med henne. Dette nummer
to. Og jeg har bare lest, jeg har lest en god del av den første. For grunn av at måten du snakket om den her på, så fikk jeg lyst til å lese den. Og jeg... du kanske vet mer om henne än vad jag vet men det är ju också det är ju lite morsomt också
ja,
alltså det är underhållande också liksom att den misären hon sitter I är ju förfärligt trist men det är också sån måten det skrevet på det är liksom igen då med kvalitet författare att du klarar att ha små detaljer som gör att det blir
hun ikke suttrete.
Nej.
Hun fremstilles overhovedet ikke som suttrete, men bare livet ble ikke helt det hun hadde tenkt, der hun sitter og skal prøve å finne veldig gøyale historier I utkantsverige. Og så det jo da, det ingen glam I dette miljøet hvor hun Glammet rett der borte, og det jo derfor det blir jordskredd, for de skal stadig bygge ut nye fancy hus og hytter til Stockholmsfolket som som i alle små land, så selvfølgelig så hater man de fra hovedstaden.
Det høres ut som dette går rett inn I vinterens store norske snakkes, nemlig den oppsynsmannen av, med Bård Tuft Johansen om nedbyggingen av norsk natur. At det ja. Det de holder på med I Sverige, at de bygger ned utkanten for at folk skal få hytte.
Folk skal ha hytte, og den hytten skal de bruke kanskje 9 dager I året.
Ja.
Mens de som bor der da ikke har noen ting. Og det jo langt, og hele den der prosessen at de må reise kjempelangt, de må reise til Trondheim for at de skal kjøpe ting og sånt. Og så det er jo ja, nei, det er, man bør ikke bo på landet I Sverige, vel egentlig kortversjonen.
Nei, I Sverige har jo, Norge har jo vært flinke med å opprettholde livsstandard på en måte på landet, mens det har Sverige, det sluttet Sverige med på, for 30 år siden på en måte. Så det en av de tingene som de skriver med, så det finnes ikke bensinstasjoner, det finnes ingenting, og de bare heldige som bor relativt nære året, som kan få tag I noe som helst på en måte. Men alle de, vi snakket litt om det I går også, med at de bøkene, om svensk natur då, som, det var det jag, perspektivet jag tog så visste du att det är misärer men sånt som löpa ulv och
händelser med vann
och Karin Smirnoff ja. Så är det ju utkant misärer på en måte att det är otroligt mycket alkoholism och
95% av svensk krim som har gitt ut de sista 30 åren är också från utkant Sverige
Ja, så det ingen som drar ut fra Stockholm uten skytevåpen. Liksom. Du vet at lokalbefolkningen har lyst til å partere deg. Hvis du bare
yep.
ser en skog, så vet du at du ligger tynt an.
Jeg jo fra Göteborg. Jeg har jo ikke et forhold til dette, egentlig. Men de som skriver om det her jo I mange fall derifrån.
Ja, hun her.
Ja, og Mikael Niemi også skriver om dette på en måte. Og jeg føler at den måten de fremstiller seg selv på nesten som det her... kjente I USA at du lever nesten på utsiden av samfunnet og så sier man med et kilt som på vei ut av året og så står det sånn, her slutter loven eller noe sånt at de ser på seg selv som de ikke tilhører samfunnet på en måte for det, de forlatt
Dette jeg synes jeg interessant for dette, I Norge så jo på en måte mye av nasjonalfølelsen vår og identiteten og bildene våre knyttet til fjord og fjell og midnattssol og sjarker I Nord-Norge og I det hele tatt mens I Sverige så det bare liksom angst for vildsvin og ulv og bjørn og de lokale som folk får I hodet sitt når de tenker på distriktene
sine. Men de lokale sine. På første plass, tenker jeg, og så det vildsvinene etter langt ned på listen.
Nei, Sveriges nasjonalfølelsen jo liksom Grand Prix og Spotify, og vi vil snakke om de der andre.
Nei, altså, ja, mye mer sånn ja. Urban teknologisk Absolutt. Identitet, og kanskje også mer økonomisk med tanke på IKEA og Hennes Maurits og den ja. Gjengen der, mens vi dyrker jo utkantene våre, tross alt.
Men unnskyld, det jeg mente med at jeg sendte melding til dem I går, at det så mange som elsker svensk natur i svenske bøker, svensk krim, så det ju ofta för att författaren kommer från ett sånt ställe och skriver om den vackra naturen sån som Sarek vi läste I fjor
ja.
Ulf Kvensler eller något sånt som också handlar om hur fantastisk naturen och det känns lite främmande för mig som svensk att jag kommer inte från sånt där man har lagt så mycket vikt vid naturen men här är ju naturen väldigt istäde men den är ju väldigt skummel I motsats till norsk natur som känns I Norge så är det en väldigt sån positiv känsla av naturen men
här Ja för här är det ju en potentiell morder bak ett vart sån vackert granträd eller en nydlig fjäll och vatten och sånt och så och det sån generellt I svensk krim så träckes ju folk upp av små skogsdammar som har blivit byttet in där och man vet inte helt vad som ska ske. Det jag bara skulle säga si var att jag läste denne skred I vinterferien. Och på väg hem från vinterferie så mellanlandet I Stockholm vid sidan av flyget som kom från Åre och då kom det alltså det datt ut så mycket elegante så de så så dyra ut som ingen andra av alla oss andra som var I den delen av Arlanda. Det var helt fascinerande. Så för jag tänkte mens jag läste boken så tänkte jag har hon kanske överdrivit detta glam-grejen lite mycket. De var liksom så väldigt väldigt fancy men efter att ha sett de hur många den än var som kom ut av det flyet och så pyntet för att köra fly hem från ferie det har jag aldrig sett så det var väldigt gøy.
Ja. Okay, men vi må bitte lite in på intrigen här. Det är någon ting som sker I året, de ska bygga ut hytter och sånt. Men så sker det ett drap går jag bara ut fra. Hva det som trigger historien her?
Ja, det som skjer jo at man har savner man har savnet en ung type I godt og vel et år. Han gikk hjem fra en fest, og så ble han borte, og så graves det også plutselig så lurer man på hvor ble han av I dette her. Og da har man da journalisten Vera, som trist og traurig, og så har man hans, den bortkomne mannens familie, og så fordi han har vært borte, og plutselig så det noen I Stockholm av de fancy folkene som finner et armbånd som tilhørte ham. Og da det spørsmålet, hvorfor finner man dette armbåndet midt I Stockholm? For det har jeg jo da grundig forklart at dette langt unna hovedstaden. Ja. Og så nøstes det opp og dette her, hvor han, hva skjedde, og som det alltid både I krimbøker andre ganger, så det jo alltid folk vet, men de bare forteller det ikke.
Jeg har et spørsmål som heter, dette snill krim, blodig krim, eller det politisk krim?
Nei, det I hvert fall, det helt sikkert ikke politisk, og det strengt tatt ikke så veldig blodig heller. Men snill, altså det jo folk, ja det jo ikke helt Agatha Christie, men folk, det jo en del kjipe folk, men det ikke så mye sånn, det ikke så mye øksemord, men det, jeg vet ikke helt.
Nei, det ikke sånn Jon Esbø tortur-orama?
Nei.
Nei, det, var
det det ikke. Det, var det det definitivt ikke. Og så var det også spørsmålet, du hadde et spørsmål om det var litterær krim.
Ja, altså jeg har sett ordet slow crime ja, litt det, brukt her. Og, ja, og litterær var... krim et ord som slenger. Så forklar hva dette her
Ja, slow crime. Slow crime. Det bruker man jo på disse her bøkene som har kommet I de siste årene, hvor det jo intrigen bare går langsomt, man kommer, det ikke sånn action, vi liksom ikke på sånn agent-pang, det ting skjer, man siger langsomt inn I historien, og denne siste nok kanskje bittelitt for lang, så den hadde ikke trengt å være så lang, for den litt slow, men litterærkrim, tenker jeg et sånt, det synes jeg et fjasebegrep, for det virker som en sånn, folk som har lyst til å lese krim, men så de litt for fine, så derfor kaller de det litterærkrim I stedet for, så det tenker jeg et snobbebegrep
ja, I utgangspunktet. Herlig. Da ja. Har vi avlivet litterærkrim som begrep her, I hvert fall Nina. Det egentlig noe annet enn et bra plott som I bunn og grunn det vi bryr oss om I en krim? At du skal sitte der og bli litt overrasket og tenke, ja, det burde jeg ha skjønt, når du ser hvem som hadde kjørt kniven I magen på fyren 46 ganger.
Det blir litt av det samme som at filmer I dag som veldig populære, så det veldig mye vektlagt ved effekter, sant? Mens min smak på film lavmeldt og selve fortellingen da. Og jeg føler at med krim det mye det samme, at spektakulära drap blir akkurat som special effects liksom I eller CGI då I filmer men den det som jag likte så gott hit till med den här Sara Strömberg du snackar om skred och jag snackat om sly som samma I samma serie
som heter skygger på norsk
skygger ja just det skygger och skred att man får lära känna de människorna på en sån väldigt tilltalande måte att du bryr dig om vad som sker Och det för mig det som gör att krim bra. Så kanske inte plott exakt men persongalleri och att det är en realistisk och spännande handling då och för min del också det här miljöet som är väldigt fascinerande. Och så måste jag bara checka om jag huskar riktigt men Åre ligger ju det föles ju väldigt Norrland när man beskriver hur öde det men det är ju bara halvvägs I Sverige. När du sånn som när jag varit I Åre så har vi kört vi har ju inte fancy stockholmare. Vi har kört bil upp. Och det tar ju oändligt lång tid att köra och du är likväl bara till 50% så resten uppöver dig ända mer öde på en måte men den beskrivelsen av ödeheten är också väldigt tilltalande för att göra på en sån bra måte.
Ja, jag tycker också att I denna I akkurat denna konkreta boken så det ju då det som driver boken är ju då vad skedde med musikern Jonte men likväl på lik fot är ju då disse beskrivelsen av disse menneskene, og så det drapet kunne for så vidt også vært tatt ut, og så hadde det vært en fin roman om folk som strever, og hvordan folk opererer, og denne naturen. Men med denne historien, denne spenningshistorien som ligger inne, og det ikke sånn, opplevde jeg at sånn, oh ja, det var han som hadde stukket kniven I maven, eller hva? Nei, det var ikke sånn, det var litt sånn, det ja vel. Ja, da hadde jeg vært gjennom alle.
Altså for at det inngår I en sånn serie med en sånn svensk tradisjon av på en måte sosialrealistisk krim, sånn Sjøvald-Valø-aktig med på en måte litt diskret samfunnskritikk da, som ikke inn med skje, men beskrive forhold, ekte forhold da, liksom. Så for min del så funker det veldig bra på den måten også.
Ja, for med disse landsbyboernes kritikk og endeløse misnøye med disse fancy folkene, så får man jo en sånn, dette utkant Skandinavia, så på sitt verste, beste. Mm. Hva som helst. Mm.
Ja. Vi skal holde oss i Sverige, og vi skal over til en som mange har lest i Norge, Johan Theorin, forfatteren med navnet. Det er nesten umulig å holde seg fra å lage ordspill på. Men Bumerker heter boka du har lest, Nina. Og for de av våre lyttere som ikke driver med landbruk eller er i nærheten av landbruk, hva et bumerke?
Et bumerke strengt tatt ikke bare knyttet til landbruk. Det Men man kan også bruke det der. Men et bumerke rett og slett sånn som man gjorde i gamle dager, og det som ble hentet opp til OL, det jo piktogram som viser folk har vært sitt merke hugget ut i, ofte i tre eller sten. Så det er en figur, logo kan man jo kanskje si, som da viser, i stedet for å skrive et langt navn, så har man tre spisser og en sirkel.
Nå er jeg for Sverige, der vi har adel. Er dette på en måte allmogens adelsmerke, eller sånn heraldikk?
Nei, det tror jeg ikke, for denne type bumerker har jo, tror jeg, folk har holdt på med siden steinalderen. Nå kan det hende at den svenske adelen kom da, men...
Men jeg mener, om en familie har et spesielt symbol, er det sånn det? Eller hva er...
Ja, altså når du er tilbake til landbruk og så stempler på kuene, så er det jo en familie. Okay, ja. Men i denne boken så er det jo sånn at hver person får sitt merke fordi at man skal skille våpene fra hverandre. Så der er det, men det er jo mer en sånn praktisk ting i denne, men sånn historisk så har det nok vært familier. Mm. Ja.
Ja, ok. Men ta oss inn i det sentrale spørsmålet her. Hva skjer i bumerker?
Ja, her er det jo en nåtidshistorie som knytter seg opp mot en eldre historie fra 2. verdenskrig. Og du spurte om hvorfor, du hadde et morsomt spørsmål, som hvorfor litterære mordere hadde så god hukommelse.
Helt enormt.
Ja, og da har jeg en politimannsvåger, så jeg ringte til han og lurte på om han kunne hoste opp noen historier fra 2. verdenskrig. Det kunne han ikke, men søsteren min som har jobb som er knyttet opp mot litt sånt, hun mente at det hadde ikke noe med hukommelse å gjøre, det hadde noe med dårlig tid å gjøre. Hvis man skulle være sikre på å ta liv av folk, nå snakker vi de vanlige ekte folkene, så måtte man ta liv av de nå, ikke vente til i 60 år. Så hun hadde ment mer det.
Ja, for i litteratur så har jo ofte mordere sånn hovedfag i historie, samtidig som de er iskalde mordere.
Ja.
Det er veldig moderne.
Og her også er det jo noen, altså man starter puff inn i historien ved at Tilda, som er en politikvinne og enormt gravid, hun kommer inn i et hus hvor de har sett noe lys, og så oppdager de at det ligger to veldig, veldig gamle lik i annen etasje. Og så føder hun da på kjøkkenet, mens de likene ligger opp og de venter på politiet som skal komme og se hva som skjer. Og her trekkes jo da historier tilbake til 2. verdenskrig. Og det jeg tenkte på en annen ting med disse linkene er jo at på denne måten så klarer jo også forfatteren å få frem historier som man kanskje ikke er så kjent med. Og jeg visste ikke at denne, for det blir da, man går tilbake til historien om at man laget en slags sånn voldgrav på Øland, hvor dette her utspiller seg, som skulle stoppe tyskerne. Så det var masse unge soldater som holdt på, nå tror jeg ikke tyskerne fant Åland.
Øland,
unnskyld. Ja. Jeg tror ikke de var der, men det er jo dette ble jo gjort, så man kan fremdeles reise dit og se dette her. Så det er en sånn, og jeg leste et intervju med Theorin også, hvor han sa at han hadde en bestefar som hadde vært skipskaptein og hadde masse historier fra krigen, og disse driver han nå også sildrer ut i bøkene sine. Dette er jo bok nummer 6 i denne serien. Så grannonkelen til Tilda er jo da den gamle sjøkapteinen Gerilof, som stadig litt sånn der, han en litt sånn aldrende Sherlock Holmes, han sitter på gamlehjemmet og hjelper til å holde på. Så, ja.
Ja, jeg, når jeg leste om denne boka, så tenkte jeg på Røstrup av Jo Nesbø, som har blitt kåret til en av de beste norske krimbøkene. Den jo ganske gammel etter hvert. Men den nå har jo røttet tilbake i 2. verdenskrig, og den har en titel på ett ord. Så da tenkte jeg, teorien lik Jo Nesbø. Er det samme type drap og krim de skriver om? Er det liksom blodig og alkoholisert helt, og så videre? Eller er jeg helt på jordet?
Du ikke helt på jordet, det ikke en alkoholisert og traurig helt. Her har man fra denne gamle skipskapten Gerlof, som var litt mer fremme i de tidligere bøkene, så det da denne grannjesen, og hun jo da ikke alkoholisert, hun gravid og har familie og sånn, men sliter med hjerteplager hun også, sånne hjertesmerteplager. Men det jo langt unna, det jo langt unna, altså måten å skrive på, ja, kanskje litt. Det jo noen sånn innenfor sånn Scandic Noir-type ting, men jeg vil ikke si at jeg liker, og nei, de drapene ikke så blodige.
ja, unnskyld, jeg har altså tenkt som ikke jeg klarer å bli av med om ikke jeg sier den. Man kan være både gravid og alkoholisert.
Det helt sant. Beklager. Ja, det kunne hun være.
Jeg tror det jeg også skal beklage, alle enige om det.
Men hun ikke det.
Nei.
Thomas, du som svensk, vi må få en liten Øland crash course. Gi oss en Twitter-versjon av Øland. Hva er det for en plass i den svenske nasjonen?
Det liksom... Du sa Åland som en ø som ligger mellom.
Ja,
men jeg vil gå inn... Det ingår. Det en ø som mellom Sverige og Finland. Som tillhör Finland men då snackar svensk. Och så längre söderöver så är det Gotland och Öland som är de två stora öarna som alltid är rädda för att bli tatt av Ryssland. Bägge två är väldigt turistplatser. Ja, bägge egentligen. Ja. Och de skiljer sig ut från så Gotland har på måte mer eller mindre ett eget språk som skiljer sig från svensk. Det är mer en dialekt men mindre en språk. Det är som ett steg mellan där. Öland den största ön och det är väldigt vacker natur som skiljer sig väldigt ut från resten av Sverige och egentligen på bägge de platserna det är något sån dramatisk och eget jag tror det kallas allvaret den typen natur som de har på Öland med lite sån som gären här då med flatt och dramatisk samtidigt som att det är roligt då liksom.
Ja, jeg ser av Wikipedia at det bor 24 000 mennesker på Øland. Kanskje litt mer der om sommeren når det turister og sånn, men de må jo være enormt redde for drap I disse bøkene, siden det så mye mord som foregår. Ja, dette et tema som går igjen, at raten høy?
Ikke så veldig, det virker som de hopper litt over, at denne gangen var det den gården hvor noen røk med. Men det jo litt sånn, for jeg måtte se på Google Maps, hvor langt det egentlig til fastlandet? Fordi at de har jo, og det jo en bro, så man kan jo kjøre over, så det jo ikke sånn. Men hele den holdningen I alle disse bøkene jo at de på en øy langt unna storsamfunnet, og hvis det skal komme politi og sykebil, så tar det kjempelang tid.
Dette komisk I 2024 å skrive sånne tekster så det, om øyer som ligger I synsavstand fra fastlandet.
Ja, for jeg tror du kan se, du må jo kunne se
ja, det Kalmar vel den nærmeste byen.
Rett over der.
Ja.
Men de har en sånn, vi øyeboere, og ofte det sånn, ja, det jeg fra byen.
Men hallå, det har vi jo på byøyene I Stavanger, som tar 5 minutter med båt, eller ro over på 10 minutter,
ja.
Så det likevel vi øyeboere. Så ja. Det noen egen kultur, tror jeg, som bare finnes uansett, ja, men at det skal ta så lang tid.
Men han ene, han dukker opp en politimann, eller han har vært innomfor en ung politimann, og da har jo de lokale jo litt skeptiske, fordi at de har hørt at han fra Kalmar, som de da ser over sunnet. Men det han ikke en av dem allikevel.
Jeg føler at den der tingen med den store killet, det jo også noe som foregår I studentbyer, for eksempel. Sant? Når du har en fastboende gjeng, og så har du at det blir invaderet. Det kan du jo også si, min morfar bodde I Strømstad, och där också är sånt där blir invaderat normen, sant? Och där även alla ser lika ut, så är det ett stort skille som är mellan de du ser på vintern och de du bara ser på sommaren. Och det tror jag är en av de tingen, och också den, husk ni den där serien Midsummer Murders på BBC eller vad det nu är för någonting.
Ja.
Som också
mordraten översteg publikum eller alltså ja, befolkningen.
Detta är en sån trope innanför krim att att alla är drapslystna på landet.
Ja, ja.
Men så har du också den delen av att han skipsföraren den gamle Gerlof, han känner ju alla. Så det att det är 24 000 är också fascinerande, för att varje gång hun Granesen lurer på något så kan hon spöra han, så har han översikten över familjerna. Så på det, men det har man kanske visst det är 20. Ja. För oss som kommer från småbyar så har man det egentligen. Ja.
Jag blir alltid imponerad när jag ser den TV-serien Shetland, för där bor det ju liksom ingen, men likväl så klarar de dra mysterierna utöver 8-9 episoder. Och det är många misstänkta.
6 säsonger och 11 böcker. Ja.
Ja, ja. Och som biljakt på en på en väg som plats en halv bil.
Men fördelen med att ha biljakt där, för jag har nämligen varit på motorcykelferie där i min ungdom, och där det är ju att man möter jo ingen. Så du kan ju köra, du kan ha jättegöle biljakter och allt möjligt, för det kommer ju att ingen mot dig och kanske ingen kommer du köra på den vägen i löpande den dagen uansett. Mm.
Jag följer den episoden med att ha sån trigger warning. Vi har nu snackat med latter i stämmen om alkohol och graviditet och om råkörning på Shetland.
Och Auschwitz.
Och nej, den där klarte du att hålla dig fint innanför.
Okay.
Men kommer du till att läsa fler böcker av Johan Theorin, Nina?
Ja, jag liker så gott hela den, både den naturbeskrivelsen, och så är jag lite överraskad för det så att det stod att de hade massa sommarturister, för jag har en sån känsla genom alla dessa böcker att det regner hela tiden. Det är det är ett sånt tåkigt regn, vind, och det genspeglar dessa karaktärerna som också strävar lite, men de strävar inte sånt som Harry Hole, men det är nog med de människeskildringarna och de karaktärerna som jag syns är fascinerande. Och historien är ju också spännande, och lärde jag då också något nytt om dessa gravne som de håll på med. Så ja, nej, ja, jag kommer att glädja mig till nummer 7.
Hvis du måtte valt enten dra på ferie till Åre eller till Öland efter att ha läst Skred och Bymarker, hvor ville du valt?
Jag tror jag vill resa till Öland. Där är det mer, ja, det verkar så stress att vara på i år och vara ha ett sånt, jag har inte den glömfaktorn som trängs för att vara där.
Ett argument för Åre, jag har varit bägge städer, jag har också vill dra till Öland, men ett argument för att dra till Åre är en ting som jag uppdagat, och det är att rika folk liknande ting är gratis. Så om du drar till sted där rika folk drar, så är det plötsligt gratis att leja ski för exempel, eller de vill gärna betala för själva, de vill betala en packepris, och sen vill de att ingen ska snacka om pengar längre efterpå. Så det har skett mig någon gång på skifärder i Norge, när du drar till sted där det mycket rika folk drar, så plötsligt så blir det billigt, för vi var ju på en sån företagshytta, så vi hade inte betalt för att vara där. Då var det sån, ja, och det var gratis och det var gratis. Så det kan vara att det är ekonomiskt försvarligt om du ta med en husbil.
Man skiljer sig ut med att inte se så.
Jag bara har något vitt och blankt på det, så passar vi säkert in.
Då har vi också gett ett förbrukartips till dere som ska ut och stå i kö i påsken. Dra dit i rike är, så är det massa gratis grejer.
Du måste bo i husbil då eller något sånt. Ja.
Ja, ja. Telt.
Ja, telt.
Bo i telt på de mest snobbete städerna i Norge, så kan du inte leja gratis ski. Hilsen Thomas Gustafsson. Nina och Thomas, tack för att ni kom, och god påske till er som hör på. Läs krim, läs andra böcker, och sänd oss gärna dina meningar om det du har läst till podcast@solberget.no. Tack för oss.
Ha det.
God påske.